Forseti. Þau lán sem að við fjöllum hérna eru mjög svo mikilvæg og hluti að lífskjarasamningum eins og hefur margoft komið fram í dag. Og við í miðflokknum við munum styðja álit meiri hluta en þó með fyrirvara og ég vil aðeins gera grein fyrir þeim fyrirvara hér í þessari ræðu. Það margt óljóst og til dæmis eru reglugerðarheimildir ráðherra víttakar í þessu máli. Það kom fram í umfjöllu nefndarinnar að það gæti reynst erfitt að ætla að binda öll það ákvæða sem þurfa að fylgja í lagatextan sjálfan og þess vegna væri það að ráðherra var í fali þetta reglugerðar, þetta leyfi til reglugerða. Það annað hitt að það mjög svo óljós hugtakanotkun. Það að tala hagkvæmt húsnæði, það eitt sem að hefði mátt alveg skýra í þessu lagatexta í stað þess að setja það í reglugerðar ákvæði. Og eins eru settar ýmsa kvaðra lántakendur sem geta orðið til þess að fólk mun ekki sækja þessi lán. Við fengum sent tillögu að reglugerð ráðherra og þar ansi langur kafli sem fjallar einmitt hvaða skilyrði lántakendur þurfa uppfylla en það minna skilyrði þeirra sem að veita lánin. Allavega enn sem komið það getur vel verið að þar verði bætt úr en þetta er töluverður listi sem að þessi lántakendur þurfa að uppfylla og getur virkað þannig að fólk sæki ekki Það skortir töluvert og upplýsingur þörfina fyrir húsnæði þessu tagi eða öllu heldur því húsnæði sem myndi koma til móts við þann tekjuhóp sem hér ræðir en ég nokkuð viss að þörfin meiri en hér kynnt til sögunar. Ég óskaði eftir upplýsingum þetta til þess að geta metið nokkurt neginn þann byrjunarpunkt sem við stæðum á gagnvart þessari lagasetningu. Og við fengum ágæta skýrslu við í velferðarnefnd frá Íbúðalánasjóði sem hét þá íbúðaþörf ára 2019 til 2040 sem við höfum reynda að fengi kynningu á áður en það var ágætt fyrir okkur að rifja þetta upp núna sérstaklega í ljósið þegar óvissu sem við stöndum fram með fyrir. Ég viss að væri svo skýrsla skrifuð í dag þá væri kaflinn óvissu þættið mun lengri heldur en hann í núverandi skýrslu. Þannig að það kannski ráð bara að fara að uppfæra hann. En það eru sem sagt í skýrslunni vissar vísbendingar að ungt fólk búi lengur í foreldrahúsum en það kýs. Það sem skortur hefur verið á íbúðum sem henta þessum aldurshópi. Og ég tek það fram að þessi skýrsla sérstaklega með í huga annars vegar kamar að segja höfuðborgarsvæði og svo landsbyggð og svo verið að velta upp alls konar áhrifum og hinna ýmsu aldurshópa aldra ungu og upp í eldri aldurshópa. Þannig að þetta ekki verið að horfa til þeirra tekna sem fólk afla sig á hverju æviskeiði. Það verður líka að nefna það hér að það vel hægt að segja lánin séu til 10 ára en ekki 25 ára. Allavega skilja það þannig þegar að lántakendur eru jafnvel metnir inn í úrræðun í eins og tala sem virkar ráðgjöf, sem eitt af þessum hugtökum sem að mér finnst óskýr. Það óskýr hvað átt við þegar verður að tala virka ráðgjöf. Ég velti fyrir mig hvað óvirk ráðgjöf í þessu sambandi. Það skilyrt í frumvarpinu að 20% hluteldalána fari til landsbyggðarinnar. Og þá spurning hvað flokka sem landsbyggð. Ýmsir hafa komið inn á þetta hér í dag. Hvort að Akureyri sé landsbyggð og ef ég líti aftur í mitt kjördæmi, Raufarhöfn landsbyggð eða Egilsstaðir eða Seyðisfjörður. Þetta nokkuð óskýrt og ég hefði jafnvel kosið að við myndum setja skurpunktin þannig að það héti annarkvort höfuðborgarsvæði eða allt það sem utan við höfuðborgarsvæði. Ýmsir hafa gagnrýnt að ekki sé heppilegt að halda inni tekjuviðmiðunum sem í þessu frumvarpi og meðal annars má lesa í umsögnu VAFR, það má sem sagt lesa eftirfarandi með leyfi forseta. Sé litið til félagsmanna VAFR á aldrinum 25 til 30 ára, þýðir ákvæðið tekjuviðmið að yfir 70% þeirra geta ekki nýtt sér þetta úrræði til að eignast eigið húsnæði. Almenn skilyrði lánana sem eru tölusett í 6 liðum samanber 29. grein B munu leiða til þess að lánin verða aðeins veitt þeim sem þurfa á þeim að halda á meðan lögbundin tekjuviðmið tekna útiloka marga sem þó þurfa úrræðan að halda. Einkum þegar tekið tillit til örrar þróuna vers á fasteignamarkaði eins og verið hefur, jafnvel þegar verð á öðrum mörkuðum hafa staðið í stað eða þeir lækkað. Þá kallar lögfest tekið viðmið á aukna stjórnsýslu heimild ráðherra til að veita undan þá frá viðmiðum árlega endurskoðun og fleira sem leiðir til óskilvirkni úrræðisins. Tilvitnu líkur, ég ætla að leifa mér að taka undir þetta. Og þar sem að við fengum inn þessa umsögn sem að mér fannst dálítið ágæt eða allavega þessi virði að skoða betur, þá óskaði ég eftir því inn í velferðarnefnd að við fengjum svo kallar sviðsmyndir að áhrifum af hækkun tekjumarka í skilurum hlutdeildarlána og húsnæðis- og mannvirkjastofnun sendi því nefndinni minnisblað. Í því kemur fram með leyfi forseta hagdeild HMS þá ILS framkvæmdi mat á mögulegri eftirspurn hlutdeildarlána og framboð hagkvæmra íbúða miðað við ákveðnar líklegar forsendur haustið 2019 og í þessu sambandi er mjög mikilvægt að horfa til þeirra dagsetningu eða þess tímabils sem að þessi skýrsla er unnin út frá þar að segja haustið 2019. Niðurstaða matsins var svo að miða við þau tekjumörk sem lögð voru til grundvallar yrði eftirspurn hlutdeildarlána öllu líkindu töluvert meiri en mögulegt framboð að hagkvæmu húsnæði sem fellur undir skilyrðum veitingu slíkra lána og áfram með haldið. Ef tekjumörk í skilyrðum hlutdeildarlán yrðu hækkuð myndi það leiða til þess að fleiri einstaklingar á heimili myndu uppfylla skilyrðin veitingu slíkra lána og því yrði eftirspurn meiri en ella. Framboð að hagkvæmu húsnæði breytist ekki til skamms tíma vegna þess tíma sem tekur að byggja húsnæði eða að meðaltali 18-24 mánuði. Metið framboð var töluvert minna heldur en líkleg eftirspurn magn hlutdeildarlána. Samkvæmt matinu er áætlað að framboð hagkvæmra íbúða gæti legið á bilinu 340-710 íbúður á ári. Mat á líklegri eftirspurn leiddi ljós og hún gæti legið á bilinu 3800-8600 einstaklinga og fjölskyldur. Af þeim sökum er ljóst að framboðið takmarkandi þáttur í umfangi lánanna. Því er ekki viðbúið að umfang hlutdeildarlána aukist í skamms eða meðalangs tíma fari svo að tekjumörk yrðu hækkuð. Við hækkun tekjumarka myndu fleiri einstaklingar með meiri greiðslugetu falla undir skilyrði. Hins vegar er óvissa hvort tekjuhærri einstaklingar myndu kjósa að taka hlutdeildarlán í sama mæli og þeir tekjulegri. En það fer eftir aðstæðum hvers og eins svo sem sparnaði getur núverandi greiðslubyrði og væntingum á markaði. Hækkun tekjumarka myndi leiða til þess að fleiri einstaklingar og fjölskyldum myndu bítastnum sömu eigninar þar sem framboð er hægbreytanleg stærð og afleiðingar því eru líklega svo að verð myndi hækka upp í hámarsverðs hvers íbúðsflokks fyrir sig sem nánari kveða og mér reglugerð sér á þeirra setur. Bankarnir eru einnig líklari til þess að velja tekjuhærri einstaklinga umfram þá tekjulagri við veitingu grunnlána út frá eðlilegum áhættu sjónarmiði. Þetta myndi leiða til þess að úrræði næði síður til einstaklinga í neðri hluta tekjudreifingarinnar. Hins vegar gæti hækkun tekjumarka auki hvata byggingaraðila til að byggja hagkvæmt húsnæði vegna aukinna eftirspurnar. Til að endurtaka þetta. Hins vegar gæti hækkun tekjumarka aukið hvata byggingaraðila til að byggja hagkvæmt húsnæði vegna aukinnar eftirspurnar. Þau áhrif tæki hins vegar lengri að koma fram. Tilvitnun líkur. Þannig að við samþykkt þessa frumvarps verður enn eftir hópur sem misti allt sitt í bankarunnu og fær hvergi fyrir greiðslu, stendst ekki greiðslumat og svo framvegis. Og þess vegna það athugandi, og nú bein í orðum mínum sérstaklega til húsnæðismálaráðherra, að væntalega þarf ekki nema reglugerða breytingu eða með öðrum orðum að lagfæra reglugerð um lánshæfis og greiðslumat. Ég bendi á þetta hér í lokin því ef það raunverulegu vilji til þess að koma til móts við þennan hóps fólks sem mjög fjölmennur og hefur beðið mjög lengi, þá það vandalítið fyrir ráðherra að gera það með eins og einu pennastriki. Að þessu sögðum vil ég segja að Miðflokkurinn styður málið með þeim fyrirvörum sem ég hef farið hér yfir.
Til máls tekur 84. þingmaður